Πάμε να συζητήσουμε για λογοτεχνία τώρα. Ελληνική Επανάσταση, ένα θέμα που έχει αποτελέσει αμέτρητες φορές πηγή έμπνευσης για την ιστορική έρευνα και τη λογοτεχνία. Όμως το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο «Η οργή των μικρών ανθρώπων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, η συγγραφέας Λία Βιτάλη προσεγγίζει το 1821 από μια διαφορετική οπτική, μια οπτική που ομολογώ πως μας ξάφνιασε. Θα πούμε όμως περισσότερα με την ίδια τη συγγραφέα, τη Λία Βιτάλη, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην παρέα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βιτάλη.
Καλημέρα σας. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας.
Λοιπόν, για να ξετυλίξουμε το νήμα, να πούμε καταρχήν τι ήταν αυτό που σας έδωσε την αφορμή έτσι να ασχοληθείτε με την Ελληνική Επανάσταση μέσα από αυτό το μυθιστόρημα. Τι σας απασχολούσε, τι σας τράβηξε σε αυτό?
Κοιτάξτε, είχα γράψει παλιότερα ένα μυθιστόρημα, την Ιερή Παγίδα, που αφορούσε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί και εγώ κατάγομαι από την Κωνσταντινούπολη και ήθελα να μπω ακόμη πιο βαθιά στην ιστορία και να δω τι έγινε τελικά μετά από την άλωση, μετά από τόσα χρόνια, και έφτασα σιγά σιγά στην Ελληνική Επανάσταση. Εκεί ανακάλυψα την οργή. Η οργή που υπήρχε μέσα σε αυτούς τους σκλαβωμένους, ταπεινωμένους, μικρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι πάντοτε πολύ μακριά από την επίσημη ιστορία, δεν τους αναφέρει πουθενά, και ωστόσο πάνω σε αυτούς έχει περάσει όλο το δράμα εκείνης της περίοδου. Όπως συνήθως γίνεται με τους μικρούς ανθρώπους πάντα σε όλες τις εποχές.
Σωστά.
Εκεί λοιπόν συνάντησα, αν θέλετε, τον πιο οργισμένο από όλους, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, το Θοδωράκι όπως τον έλεγαν τότε, και με έσπρωξε να αρχίσω να ασχολούμαι, να ερευνώ περισσότερο, και άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο που έρευνα μαζί και το γράψιμο και όλο το τέλος πάντων αυτό το πλαίσιο για να φτιάξεις ένα μυθιστόρημα ιδιαίτερα ιστορικό, κράτησε 6 χρόνια.
6 χρόνια έρευνα, για... μάλιστα, τεράστια δουλειά.
Έρευνα, συγγραφή, διορθώσεις, αγάπη πολύ μεγάλη προς τους ήρωες, μυθοπλασία βέβαια, τα γεγονότα είναι απόλυτα αληθινά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, γιατί οι πηγές μου ήταν πολύ σημαντικές και Ελλήνων και ξένων. Και έτσι βγήκε η οργή των μικρών ανθρώπων.
Λοιπόν, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κεντρικός ήρωας. Όμως, εδώ μας επιφυλάσσεται την ανατροπή. Δεν είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που περιμένουμε, διότι εδώ εξετάζεται, γράφεται για μία πτυχή της ζωής του, και εδώ είστε πλάι στην ιστορική αλήθεια, μία προσωπική όμως ιστορία του. Να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές ποιο κομμάτι από τη ζωή του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη είναι αυτό που γράφετε, που σας απασχολεί στο βιβλίο.
Κοιτάξτε, καταρχήν τον πιάνω από τα γεννητούρια του, μετά από ένα πόλεμο που υπήρχε τότε τα ορλοφικά, μέχρι το θάνατό του.
Ναι.
Μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής του, ωστόσο, συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ίδιο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ως πατέρα πια.
Ακριβώς.
Διότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μάλιστα μέσω εμφυλίου δολοφόνησαν τον πρωτότοκο γιο του, τον Πάνο. Αυτό έγινε βεβαίως για 2 λόγους, αφενός μεν για να καταρακώσουν τον ίδιον, διότι κάποιοι πλέον τον θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου δεν θέλανε να υπάρχουν εθνικά κράτη, τότε υπήρχαν οι μεγάλες αυτοκρατορίες, και αφετέρου για να μην φτάσει να γίνει ηγέτης της νέας χώρας, η οποία θα προέκυπτε αν επικρατούσε η Επανάσταση, κάτι σαν, ας πούμε, αν θέλετε, κυβερνήτης όπως ο Καποδίστριας. Αλλά ο Πάνος, ο Κολοκοτρώνης, είχε ακριβώς την ίδια μοίρα του Καποδίστρια, τον δολοφόνησαν, αλλά πριν προλάβει να αναλάβει τα ημεία της χώρας.
Πολύ νέος. Έτσι, πόσο ήταν?
Ήταν 24 χρονών.
Μόλις 24,
μόνο.
Ναι.
Ήταν ένα μορφωμένο παιδί, και επίσης και από στρατιωτικής άποψης άψογος, διότι είχε εκπαιδευτεί από τον πατέρα του. Λοιπόν, με την λογοτεχνική, αν θέλετε, φαντασία, μπαίνει σε αυτό το σημείο η μυθοπλασία, όπου βάζω τον κολοκοτρώνη, να αρχίζει εκείνος ο ίδιος την έρευνα για την αποκάλυψη του δολοφόνου του γιού του, που σημειωτέων ότι ακόμη αυτή η δολοφονία δεν έχει εξακριβωθεί από ναι. ποιον επρόκειτο.
Ναι.
Μέσα λοιπόν από αυτή την έρευνα, την οδύσσια της έρευνας, βλέπουμε την Ελληνική Επανάσταση με μια άλλη εναλλακτική, διαφορετική αν θέλετε, ανθρωποκεντρική θα έλεγα, ματιά. Και μέσα από την ματιά αυτή, ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης παρουσιάζεται πια ως αληθινός άνθρωπος. Προσπάθησα να δώσω αυτή τη διάσταση του ήρωα, εκτός από έναν οργισμένο επαναστάτη που όλοι τον ξέρουμε, ήταν και ένας κατατρεγμένος και πονεμένος πατέρας, εφόσον του δολοφόνησαν το γιο του, και όλοι καταλαβαίνουμε τι καημός είναι αυτός για έναν γονιό να χάσει το παιδί του, και μάλιστα μετά από μια τέτοια ύπουλη δολοφονία. Και αφετέρου ανακάλυψε αν θέλετε έναν γλεντοκόπο άνθρωπο, ο οποίος πρωτοστατούσε στα γλέντια εκείνης της εποχής με τους χορούς του. Είναι γνωστό το τσάμικο των Κολοκοτρωνέων ακόμη και σήμερα, με τα τραγούδια του. Αλλά ανακάλυψα και έναν πολύ ερωτικό άντρα, ο οποίος είχε έναν πολύ ισχυρό δεσμό με τη γυναίκα του, βέβαια την Κατερίνα, που την υπεραγαπούσε, αλλά δυστυχώς την έχασε νωρίς. Και μετά είχε ένα θυελλώδη έρωτα με την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, και αργότερα όταν ήταν στην φυλακή που τον είχαν βάλει και ήταν και άρρωστος, μία μικρή μοναχή, 20χρονη, που πήγε και τον έσωσε από την αρρώστια με τις βεντούζες της, τον ερωτεύτηκε, αρχίσαν έναν θυελλώδη επίσης δεσμό, πέταξε τα ράσα το κορίτσι και έμεινε μαζί του μέχρι το θάνατό του, και μάλιστα έκαναν και ένα γιο που τον βάφτισε ο Θοδωράκης Πάνο, κάτι σαν ανάσταση του γιου του που έχασε, που τον δολοφόνησαν.
Χρόνια πριν. Πολυδιάστατη προσωπικότητα, και εδώ να πούμε ότι στο βιβλίο σας έχει και μια πτυχή ενός ερευνητή, ενός detective ας πούμε της εποχής, καθώς επιδιώκει να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας του γιου του, αναζητά το δολοφόνο, έτσι.
Αναζητά το δολοφόνο, και έτσι αν θέλετε αυτό το μυθιστόρημα θα το έλεγα υβριδικό, δηλαδή πέρα από την ιστορία και τις διαστάσεις της, της κοινωνικοπολιτικής ας πούμε διάστασής του, έχει και μία αστυνομική δομή.
Σωστά.
Καθώς ψάχνει να βρει το δολοφόνο του γιού του και δεν διστάζει, ξέρετε, να φτάσει στα πολύ βαθιά και πολύ σκοτεινά σημεία εκείνης της εποχής, φτάνοντας μέχρι την Ευρώπη, μέχρι τους σημαντικούς τότε άρχοντες της Ευρώπης, οι οποίοι πάντοτε υπέβλεπαν την Επανάσταση, και όταν κάποια στιγμή είδαν ότι μπορούσε να επικρατήσει, πήγαν κοντά της, δημιουργήθηκε ένα φιλελληνικό κίνημα για να πάρουν βεβαίως την κυριαρχία εκείνη στα χέρια τους.
Ακριβώς.
Και εκεί αντιστεκόταν βέβαια ο Κολοκοτρώνης, και έγιναν όλα αυτά που έγιναν εις βάρος του, με φυλακές, με προσπάθειες να δολοφονήσουν και τον ίδιο. Έχει πολύ σκοτεινό παρελθόν όλη αυτή η ιστορία.
Υβριδικό, όπως είπατε, κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο σας συνδυάζει έτσι πολλές πλευρές. Από τη μια είναι ιστορικό μυθιστόρημα, υπάρχει ιστορική έρευνα, υπάρχει μυθοπλασία, υπάρχουν τα αστυνομικά στοιχεία, υπάρχουν και πολιτικές αναφορές, γιατί είναι και νομίζω το υπόβαθρό του έτσι πρωτίστως πολιτικό σε αυτή την ιστορία.
Ναι, κοιτάξτε, διότι αυτό πιστεύω που αξίζει στα μυθιστορήματα είναι να κυνηγάμε τη δικαιοσύνη, να δίνουμε ένα δίκαιο, να δικαιώνουμε κάποιες προσωπικότητες που πάλεψαν και που αδικήθηκαν, όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης, άσχετα αν σήμερα έχουμε έναν Αδριάντα και τον θεωρούμε ήρωα εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Ωστόσο, υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα εις βάρος του για να τον κατατροπώσουν, αλλά άντεξε, γιατί είχε μέσα στο κεφάλι του ένα όραμα και γιατί πάλευε για μια δικαιοσύνη για το σκλαβωμένο κόσμο.
Όλη αυτή η έρευνα που προηγήθηκε τη συγγραφή του βιβλίου, κυρία Βιτάλη, σας έφερε μπροστά και σε πληροφορίες που σας εξέπληξαν, όσο και αν γνωρίζατε έτσι τα κεφάλαια της Ελληνικής Επανάστασης από πριν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλές σκοτεινές ίντριγκες, ξέρετε, και μεταξύ Ελλήνων και ξένων, και αυτό βέβαια οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο, όπου με κάποια δάνεια που είχαν ζητηθεί και που είχαν δοθεί, είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από ότι είχαν σκοπό καταρχήν για να βοηθήσουν τον αγώνα, αλλά τελικά βοήθησαν έναν εμφύλιο. Πολλές σκοτεινές πτυχές που η αλήθεια είναι και με εξέπληξαν και προσπάθησα να τις αναπαράξω μέσα στο βιβλίο μου, γιατί καλό είναι να τα ξέρουμε όλα αυτά, να ξέρουμε την αλήθεια, η οποία πολλές φορές δεν αναφέρεται όσο θα έπρεπε από την επίσημη ιστορία. Όχι ότι η ιστορία παραποιεί τα γεγονότα, αλλά πολλές φορές δεν μένει σε κάποια τα οποία εμείς οι απλοί άνθρωποι θεωρούμε σημαντικά, γιατί έχουν παίξει πολύ, πολύ βαρύ ρόλο στη ζωή μας, άσχετα τότε ήταν παλιά. Το παρελθόν εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν μας και θα επηρεάζει και το μέλλον μας. Είναι η μοίρα τέτοια των χωρών, των μικρών χωρών, η γεωπολιτική της θέση που την κάνει να είναι ευάλωτη και δυστυχώς υφίσταται χειρισμούς.
Και ίσως κάποια πράγματα να τα βλέπουμε ξανά και ξανά να επαναλαμβάνονται με κάποιες διαφορετικές έτσι, συνιστώσεις λόγω της εποχής. Βλέπετε κοινά στοιχεία.
Υπάρχει μια μοίρα που είναι η γεωπολιτική θέση της χώρας, που επαναλαμβάνονται συνεχώς οι προσπάθειες χειρισμού των μικρών χωρών, των χωρών που δεν έχουν τη δύναμη να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι. Δυστυχώς ανήκουμε κατά κάποιον τρόπο σε αυτές τις χώρες, όσο και αν αυτό μας δυσαρεστεί, και η προσπάθεια που γίνεται βεβαίως είναι πολύ μεγάλη για να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας.
Και αυτή η οργή των μικρών ανθρώπων στην οποία αναφέρεστε στον τίτλο του βιβλίου, κυρία Βιτάλη.
Νομίζω ότι η οργή είναι μια μεγάλη κινητήρια δύναμη που, αν βρεθεί σε χέρια ανθρώπων με όραμα, μπορεί να ανατρέψει γεγονότα και να βοηθήσει τον άνθρωπο μελλοντικά. Είναι η οργή που έδωσε αυτή τη δύναμη για να ξεσηκωθεί αυτός ο κόσμος και την οποία είχε μέσα του και ο ίδιος ο ήρωας ο Κολοκοτρώνης και ο λαός, ο οποίος ξεσηκώθηκε χωρίς όπλα σχεδόν, με τσουγκράνες, με ξύλα, με ελάχιστα εφόδια. Αλλά υπήρχε και ένα πολύ γερό στρατιωτικό μυαλό μέσα στον Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε κάνει και αξιωματικός στη Ζάκυνθο του Αγγλικού εκεί στρατού και είχε ξεσηκώσει πολλές στρατηγικές τις οποίες εφάρμοσε. Συν το γεγονός ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τον τόπο του και μπορούσε εκεί που δεν τον περίμενες να εμφανιστεί μπροστά σου, μπροστά στον αντίπαλο δηλαδή, και να μπορέσει να επικρατήσει.
Έτσι. Έχει όλα
είναι
τα στοιχεία.
Είναι μια πολύ, πολύ ωραία και γοητευτική, αν τη δεις από μακριά, γοητευτική, μαγευτική ιστορία, γιατί και η εποχή τότε είχε μάγια, μαγείες, αστρολόγους, είχε δυσιδαιμονίες, είχε ορισμένα τραγούδια, είχε τους γλεντοκόπους εκεί, τους μικρούς ανθρώπους που πίνανε στα ρακοπουλιά, τις βομολοχίες τους που είναι γνωστές πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Γενικά αυτό με μάγεψε και εμένα και γι' αυτό ασχολήθηκα.
Έχει και όλα τα στοιχεία για να μεταφερθεί να γίνει σύριαλ το βιβλίο αυτό. Δεν ξέρω αν σας έχει γίνει κάποια πρόταση, έχετε κάποια συζήτηση ήδη.
Κοιτάξτε, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει σε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, ίσως να ευοδοθεί, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ωραία. Εμείς θα περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία Βιτάλη. Να
έχει
μια πολύ καλή πορεία το βιβλίο, σας ευχόμαστε.
Ναι.
Την καλημέρα μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και πάλι.